dag sáði þá ástar kveður austin en ekkert fegur á hóldeg leit en hagur kvöld á haustin. Aftan sunna þegar þýðum þúsund litan skóin geislum slær og blikar blíð væðum land og sjóin. Svo í kvöld við sæjar brún sólu lítir enn að vestan geislum varpar hún sem verman eigi brefum. Sitjum stundir væna við hún skal hugan gleðja heyrum sætans vanhaglið sem hann er að kveðja. Törum við tríð og ást tíma löngu harna unum sannir aldrei brást eilif á onguðs barnum. Enda sleftir eftir þér alvá strekjum sporið morgun eiga aftni ber og eiga hausti vori. Ólofi valið æsku þrátt öllu sendi skerði andi getur hafist hátt og öfurlótið verðin. Æska ég hef ást á hér fyrir öllu knéskan beigja hefur lífst og miklist mér meira hitt að dögjó. Öllu þú ert ekki hung, andar við í kærum höfu sálir ávallt hung, undir sylfur hæðum. Spegir fagust neyð við haf, haust hvað sólin rauða bóstrir ánar bláum haf. Rósir nú við bauðan. Svo hefur mína sálu tjast sömar röðu glenginnes sem heyri ómarsall engin harpu strengi. Þá fólk er kvill, fað mig vel mig þínum, leikra laufa láttu byr, að lögst og verða mínum.
Það var sama hans, það var seinast á Ísan í erindinu.
Já.
Hvað er?
En þú breytti bara um stemmu.
Það var söngla.
Það var söngla við.